Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2-nji fevralda Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatdan Deli awaryan uçurunda ýolukçy ýoguldy. Hindistana taglygyny bejertmek üçin baryan 1991-nji ýylda doğulan Türkmen awatly Halif Ilaman insul sebäpli aradan çykypdyr. Bu barada Azatlyk radiosyna Aşgabatyň halkara aeroportunyň wekili 10-njy fevralda habar berdi. Mundan öň bu hadise barada Azatlyga Aşgabat Deli reisiniň ýolukçylary habar getiripdi. Aýyň 2-sini Aşgabat Deli uçurunda 23-24 ýaşly hassa oğlan yoğuldu. Uçar hovada 40 minut olupdi. Ol kavulun üstündedi. Uçarı izine öğürdüler ve aşkavatta qondurdular. Yoluqçulara Delideki hova şertleri sebepli onun ol yere gidip bilmecegini ettiler. Oğlun business class bilen bariyardi. Onu uçardan birinci edip çıkardılar. Aşakta yem tiz kömök karaşyardı deyip azatlık bilen öz adının efirde tutulmadlık şerti bilen sökvetteş olan uçarı yoluqçu taytti. Onun zörlerine göre hadisa sebeple reis 4 saatlik izi testirilipdir. Şol bir vaqtda da uçarın yoluqçularının arasında Delide öz sağlığını becertme üçin bariyanların ençemesi olupdir. Şol vaqtın devamında hiç kim ötünç toğramadı. Uçarda ehlisi deniyali hastalardı. Kevirler sağlık barlığına tayarlanıp önünden hiç saat imendi. Onkologiya hastaları hem medisina kömögi verilmezden qaraş oturdular deyip hadisa şayet olan yoluqçuların biri azatlığı xabar verdi. Aşgabatyň halkara aeroportunyň tertibine göre Türkmen hova yollarynyň 535 nomerli reisi her şenbe günü yerli wagt bilen ir sagat 1:55'de Deli uçýar. Hindistan saglygyny daşary ýurtlarda bejertmek isleýän türkmenistanlylaryň arasynda iň meşhur ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň milli aviakompaniýasynyň hyzmatlarynyň hili ýyllar boýy dünýä derejesinde iň pesleriň arasynda agdalýar. Reisleriň gejikdirilmegi esasy kemçilikleriň arasynda görkezilýär. Ýaňy ýakynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy we çygullygy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň uçurlarynyň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlaryna gatnamagyny we bu ýurtlaryň üstünden geçmegini gadagan etdi. Gadagançylygyň taýyk sebäpleri ma'lum edilmedi. Gov.UK web-saýtyndaky habarda häzirki wagtda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy Gönçügullugynyň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýänligini subut etmegine garaşýanlygyny habar berdi. Uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatyň üstü bilen Britaniýanyň Heathrow we Birmingham aeroportlarından Hindistanyň Delhi we Amritsar şäherlerinden gatnawy kesilipdi. Britaniýanyň Independent neşri Türkmen howa ýollarynyň uçurlarynyň ýatyrylmagynyň uçar biletlerini satyn alyp Hindistanda galýan 5000 çemesi adama täsir getirmeginiň ähtimallygyny ýazdy.